Дорогі друзі, мене звати Олена Огімінська, і ми знову сьогодні розмовлятимемо про рівне у спектрі спогадів. Ми продовжуємо наш цикл подкастів, який називається «Мемуари у вусі». Відносно недавно, у 2018 році в Польщі, у Варшаві, у видавництві Маргінеси, вийшла книга письменниці Марії Штаубер під назвою «Ти повинна туди повернутися. Історія дружби Люсі Гельмант та Зузанни Гінчанки». Але ми сьогодні не будемо розмовляти про Зузанну Гінчанку, а будемо говорити про те, як виглядало Рівне у міжвоєнний період. В цій книзі так повноцінно описане наше місто того періоду. Книга цікава не тільки тому, що це історія двох подруг, рівненських дівчат Зузанни Гінчанки та Люсі Гельмант, але й тим, що спогади про Рівне 30-40-х років настільки яскраво випливають, виринають з тієї книги, що просто мені захотілося перекласти ці спогади з польської мови. І газета «Рівне вечірнє», головний редактор, люб'язно погодилася ці спогади українською мовою опублікувати в газеті «Рівне вечірнє». Ну, у цієї книги, на жаль, в обласній бібліотеці немає, але «Рівне вечірнє» газету можна завжди взяти, почитати. І ці найкращі, як мені здалося, ці уривки я взяла, опублікувала, опрацювала, і їх вивчити, прочитати, поринути в той період, в такий нами облюбований період міжвоєнний, коли Рівне входило до території Речі Посполитої. Послухайте, будь ласка, декілька уривків. Про Рівне ніхто не говорив, як про особливо красиве. Не було там чим хвалитися. Будинки не мали виразного характеру, недбала забудова, містобудівний безлад був і залишився. Центр міста відбудований у якомусь дивовижному стилі в пастельних кольорах. Серед соціалістичних будов вирвано почуваються фрагменти давніх вуличок і завулків. Навіть дерев'яні хати з маленькими городиками стоять з недомовками. Стоять, незважаючи на численні бомбардування, пошта, воєводський суд, костел, який, щоправда, втратив два шпилі. Але виглядає гідно, стоїть велика, пишнобока, пофарбована на яскраву жовч церква. Лишилися навіть стіни зруйнованої синагоги на давній шкільній вулиці. Я бачу тебе, Люсю, як ти біжиш з розвіяним вітром волоссям. Пізніше ти зупиняєшся, як вкопана всередині вулиці головної, потім 3 травня, а тепер Соборної. Вулиця перетинає зі сходу на захід ціле місто. Ти бачиш здалеку грабник з елегантними будинками. Далі стікає додолу до містка мілка річка Устя. Минає робітничу волю аж до казарм. Ти йдеш щораз швидше по місту. Бачиш вхід до парку Любомирських, засипаного осінь жовтим листям. Бачиш браму волинських торгів, які ще не розібрані стоять тут від літа. Ти тут живеш, як решта поляків, євреїв, німців, русинів, вірмен. Ти розмовляєш різними мовами, пишеш різними алфавітами, латиною, кирилицею та староєврейською. Я бачу, як твій тато Лазар веде тебе за руку. У волосі в тебе великий бордовий бант. На тобі велюрова блузка з вишитими старшою сестрою-комірцем. На волинських торгах вирує торгівля. Місто продає тут свої сільськогосподарські вироби, фрукти, вирощені на волинських чорноземах, збіжжя, насіння, хміль, тютюн, коноплі, овочі, бо Волинь тепер є зерносховищем Польщі. На торги з'їжджаються до Рівного комерсанти з усієї Польщі, з Кракова, зі Львова та навіть з Варшави. Продають на Волинь промислові товари, добрива, інструменти, машини, автомобілі, мотоцикли, фотоапарати, одяг, книги та часописи. То був чудовий день, бо тато купив для тебе велосипед, яким ти будеш вимірювати рівне. Та його околиці повних ланів, збіжжя, березових лісів, ставів, аж до озера на Басовому куті. Там, в найближчій річці, ти навчишся плавати. Повертаючись додому, мама, біжучи тобі назустріч, дістає кістяний гребінець. Причешися, благаю. Виглядаєш, як розпатлана халюцимка. Це про тих обшарпаних піонерів-халюцимок, що збираються мігрувати до Палестини. Твоя мама Блюма не любила цього міста. Вважала його справжньою глушиною. Затрималася тут випадково. З тих пір випадок правитиме вашим життям, Люся Гільман. Всюди в Рівному тепер виростають невисокі муровані будинки, брукуються вулиці, ще донедавна повні грязюки. Є вже електрика та каналізація. Побудована сучасна пошта. Твоя сестра Маня говорить, що запроєктував пошту її приятель-архітектор Міша Птіц. Є електростанція, цілі квартирні мікрорайони. Поблизу міста торохкотять лісопилки, млини, сірниковий завод. Є три лікарні, в тому числі одна єврейська, 15 початкових шкіл, торгові школи, купецька гімназія, українська та російська гімназії, організація «Тарбут», державна польська гімназія імені Костюшка. Стільки різних національностей. Тепер кажуть, що Польща є осередком різних народів. З того часу, як тут побудовано залізничні шляхи, станція знаходиться якраз біля річки. Поїзди зупиняються в Рівному з Риги, Вільна, Львова і Бухареста. Із заходу, з Варшави, із Любліна, на схід, до Києва і Одеси. Щопонеділка – базарний день. З усіх навколишніх сіл повздобові ліси з'їжджаються на возах, на копицях соломи і сіна українські селяни. В'їжджають з самого ранку до міста, співаючи народні пісні. На базарі вишуковуються баби в білих хустках, всюди крутяться єврейські вантажники, очікуючи на розвантаження і перенесення товарів, водоноси з відрами та коромислами. В тій товкучці чути крики продавців з різними мовами, пирхання коней, крики, обкрадені кишеньковими злодіями покупці. Трапляється, що українські селяни намагаються завершити торговий день після п'янки вигуком «Бий жидів!». Але міцні єврейські вантажники швидко заспокоюють гарячі голови, щоб не допустити кровопролиття. Ти, Люсю Гельман, тепер часто ходиш до аптечного складу Сандбергів, до подруги Зузанни Гінчанки. Вона також приїхала з Києва і також не має батька, бо твій тато фізично помер, а її тато Шимон Гінзбург виїхав десь далеко, здається, до Німеччини. Був ще тим оригіналом і в Рівному не міг собі знайти місця. І зрештою мав великі амбіції. Зуза тобі розповідає байки, що тепер він є актором, посилає її фотографії та плакати з самої Америки. І, здається, він вже не Шимон, а Сеня Гарденя. Зуза чекає на нього, думає, бідна, коли її тато повернеться. Бачила його фото, дуже пристойний, в сірому плащі, під пахвою тримає тростину, наче за хвилину мав би почати танцювати. Та ясно, що з цієї Америки він же не повернеться. Ну, хто з цієї Америки повертався б? Всі хочуть їхати туди. Твоя мама Блюма дуже хоче в Париж, вона найбільше мріє про Париж. Мама Зузани Цуня, маленька вродлива жінка з великим бюстом, знову виходить заміж за інженера-хіміка, спеціаліста фірми Вільгельма Рота, який керує в Рівному пивоварним заводом. Із заводу він приносить додому позаті пляшки пива з порцеляновим ковпачком. На пляшках опукла назва «Бергшльос», а нижче – гордо «Рувне». Отже, тепер Зуза живе в бабусі Хаї Сандберг, в мурованому будинку над її аптечним складом на головній вулиці Рівного. На будинку висить вивіска «Аптечний склад Сандберга, Рівне, 3 травня, 132». Ялинкові прикраси, насіння, косметика, одеколони, лікувальні засоби, галантерея, іграшки – все для фотографії, низькі ціни. Вивіска надзвичайно заохочувальна до відвідування, але це тільки реклама, тому що на цій вулиці є багато інших аптечних складів, наприклад, склад Галаських на 3 травня 8, склад Бульби на 3 травня 35, склад Ельбойма на 3 травня 169, склад Німця на 3 травня 72. Склад Перельмана на 3 травня 212, Сухарчука на 3 травня 98, Вітельса та Рубіна на 3 травня 266. Правда, ця вулиця досить довга, але конкуренція величезна. Рівне – надзвичайно торговельне містечко. Майже в кожному будинку головної вулиці є якийсь магазин. Коли ти йдеш до Зузи, то минаєш фабрику содової води, торговий банк, Народний банк і Купецький банк. Проходиш повз електротехнічний магазин Ізраїля Фігеля, ветеринарну амбулаторію, нафтове товариство «Галичина» та нотаріальний офіс Адамчевського. Зуза, її двоюрідна сестра Звільна Літка Ногіт та інші подруги з французького дитячого садка обожнюють бігати по тому старому магазину від дуріти. Ну, саме приміщення магазину темне, велике, повне високих дерев'яних поличок. Зверху розміщене п'ятикімнатне житло з камінами, до якого можна потрапити з магазину. Стоїть там багато важких меблів з модрини, ідеальних для ігор вхованки. Бо можна легко причаїтися за якимось комодом, кріслом чи кушеткою, хоч ненадовго, бо дуже пахне ліками та вологістю. Сандберги мають стільки меблів, що виглядає, ніби вони живуть тут 100 років. Внизу колишиться у кріслі-качальці сивий дідусь Абрам з великою білою бородою, але він вже слабо чує. Але коли брязкає дзвінок у двері, він зараз же показує пальцем. Вхідні дзвінки змішуються зі звуком каси, пофарбованою сріблом, за якою стоїть сама бабуся Хая Сандберг. Деякі називають її мадам Клара або дівочим прізвищем мадам Глікман. Сива пані злегка за 60, дуже енергійна та мудра особа, яка тягне на собі цілий аптечний склад. Натомість її чоловік Абрам пильнує мішки з цукром, приготовлені на випадок війни. Той цукор вже давно зжовк. Але поки ніхто не думає про війну, справи йдуть чудово, Хая стежить за товаром та за покупцями, що крутяться в магазині. Мала Хавка, прийнята Сандбергами, сиротинця проганяє дітей, щоб не зробили збитку. Молода продавчиня Сара перекрикує цей галас, послуговуючись спеціальним шифром російською, бо польською слабо говорить, волає до пані Сандберг про дозвіл на продаж чогось. Та у відповідь – продавай. У Рівному є багато магазинів дамського одягу та галантереї. Але це не порівняно з тим, що Хана привозить з Парижа і продає у Вільно. Навпроти, наприклад, є магазин тканин і текстильних виробів з великим написом «Блават», власниця якого добре відома в місті та околицях Перла Гольденберг. Тканини на простирадла та пододіяльники, скатертини, біла тканина на чоловічі сорочки, шовк на одяг рабинів і навіть спеціальна тканина для молитов. У Перлику купують дорогі тканини, багаті селяни, робітники, лісники. В неї є тканини для дітей і чорний матеріал на сукні для домогосподарок. Перла спеціалізується перш за все на білому шовкові, на весільній сукні та шлюбних вельонах. Коли єврейська дівчина з Рівного хоче вийти заміж, то Перла замовляє у найкращих виробників прекрасний шовк та оксамит. Єврейські матері збирають гроші, щоб з настанням благословенної години могли закупити у неї все, що необхідно для шлюбу. Вона завжди випитає, ким є молодий пан, яка його сім'я і коли відбудеться шлюб. І відразу знає, яку тканину треба замовити. А коли бракує грошей, дозволяє виплачувати невеликими внесками в кредит. Не журись. З Божою допомогою все буде виплачено, говорять одна одній жінки, бо Перла хороша жінка і добра купчиха. Перед магазином Перли Гольденберг часто виступає оркестр таперів. Можливо, саме зараз отримають вони ангажемент на весілля. Вони однаково відомі і у Бердичеві. Музиканти від батька до сина, як добра сім'я, добре зіграні. Моше – набожний єврей з довгою бородою, і його син Хайм – музикант скрипалі. Йосель на альті, Квачі – на сурмі, Моше – бар на кларнеті, а Ісак грає на флейті. Коли Хайм грає на скрипці зворушливі мелодії із заплющеними очима та нахиливши голову, то хочеться плакати. Але ж потрібно веселити учасників банкету. Тож він скоро переходить на бравурні веселі мелодії, щоб гості могли повеселитися та потанцювати. Справи у Самбергів ідуть дуже добре. Але це не означає, що треба забувати про бідніших. Особливо про громаду. Раз на тиждень Хая Самберг, згідно з Божою заповіддю допомогти, займається доброчинністю. Допомагає тим, хто перебуває в нужді. Вона кладе на стіл хліб, виставляє величезний самовар з окропом для чаю, дістає різне варення, особливо смачне із зелених помідорів з горіхами. Приходять різні вдови, старші люди, безприданниці та старі діви. Часом ведуть із собою своїх кузенів, кузин, яких в околиці чимало. Цей радісний момент, коли варення тече по бородах, залишається слід від борошна зі смачного хліба, печеного в пекарні на вулиці 13-ї дивізії. Пригощатимуться вони і в наступні свята на Песах, Хануку, православне Різдво. А бабуся Самберг думає собі, як її прекрасна внучка-саночка буде з крильцями ангела стояти в вітрині магазину. І Сані не захочеться передягатися. Задум її бабуся здається незрозумілим, але вона не наважується противитися і врешті стоїть непорушно навколішках у тій вітрині. Все вже темно, коли Зуза швидко піднімається по сходах, падає на своє ліжко і пише, 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 поки розкидані аркуші не покривають постіль, перемішуються з білизною простирадла. Невдовзі до Рівного має приїхати сам президент Ігнацій Мостіцький. І ви красуватиметеся в шкільних формах, в краватках перед трибуною. Усі балкони рівненських будинків на вулиці 3 травня та й сама вулиця заповнені усміхненими людьми. Кожен хоче побачити парад. У Рівному проходить багато військових, навіть кажуть, що Рівне – це місто євреїв та військових. Бо тимчасово розташовується полк захисту України. Відколи у 20-му році сталося диво, вдалося спекатися більшовиків, було прийнято рішення, що саме в Рівному необхідно встановити оборонні окопи республіки. На головній площі міста біля церкви тепер грає військовий оркестр, під його ритм рушає парад. Йдучи, салютують військові з великими прапорами з-під Вердена французького містечка, символу Першої світової. Потім вулиця довго гуде від коней, полку уланів, що скачуть риссю. Після параду президент обідає в альтанці парку Любомирських, бо їхній палац згорів. А солдатська братія, сидячи за довгими столами, з апетитом уплітає гороховий суп, зварений у казані. Надходили канікули, кінець навчального року, перша спека. Бабуся Хая Самберг винаймала будинок біля Клевання, дачу, яку відвідувала маса гостей, де на високому скосі стояв замок Чарторийських, а нижче розвивалася річка Стубла. 25 кілометрів від Рівного їхати через соснові ліси, по піску, луги, поля, повні маків. Проїжджали тюрму, дві великі лісопилки, спортивний майданчик в процесі побудови. І так до Новостава, до вийнятої вілли з ганком і балконом на першому поверсі. Прокоментувати ті часи, точніше
той період, про який ми сьогодні прослухали уривок з книги, я запросила кандидата педагогічних наук, заслуженого учителя України, історика Віктора Мисана. Прошу дуже.
Якщо говорити про місто в рівні 20-30-х років ХХ століття, то насамперед перед нами постає населений пункт, який у Волинському воєводстві входив до 15 міст, де лише три мало населення понад 20 тисяч. Звичайно, за неповних 20 років до 1939 року кількість населення зросла майже вдвічі, і напередодні нацистської окупації вона складала десь 36 тисяч громадян, хоча, так скажемо, це різні є дані статистичні. Увесь цей час місто залишалося поліетнічним населеним пунктом, і в цій поліетнічності домінували євреї. У 1921 році, коли згідно Ризького мирного договору територія саме місто Рівне, Рівненщина, війшли до складу Другої Речі Посполитої, зокрема до Волинського воєводства, то фактично тут у місті було понад 70% населення. Але якщо ми аналізуємо вже кінець 30-х і початок 40-х років, то етнічність змінилася. Євреїв стало до 50%, на другому місці залишалися поляки, далі йшли українці, окрім того, в місті проживали і німці, і чехи, і росіяни, які, так скажемо, залишилися ще з часів Російської імперії. Так що місто Рівне в повоєнний період перед нами виступає як таке поліетнічне, досить різне і відповідно, що ця поліетнічність зумовила і різну культурну освітню сферу. Якщо говорити про архітектурне середовище, то варто звернути увагу на те, що тут домінувала одноповерхова забудова. І, мабуть, саме цей тип забудови відносить його до провінційних міст. І ця провінційність передала ще з кінця 19 століття, коли воно входило до Російської імперії. Ближче до центру міста з'являлася двоповерхова забудова. В основному це вже будинки, побудовані з цегли. І, як не дивно, але саме в 20-30-х роках тут з'являється триповерхова забудова, що було нехарактерне для міста Рівного. І серед таких будівель, які залишилися до сьогоднішнього дня, це насамперед приміщення по штампу, це казарми гарнізонного містечка, ну і деякі трьохповерхові будівлі зникли. Це палац Любомирських, який згорів у 1927 році, це Рівненський магістрат, це, зокрема, недобудована будівля, вірніше, вона не зникла, але на той час вона була недобудована приватною українською гімназією, яка просто не вступила у своє функціонування. Якщо говорити про, я б сказав би, таку архітектурну окрасу, то певна річ, що це були культові споруди. Це Свято-Воскресенський, Свято-Успенський православні собори, це в костели Святого Антонія, Павла та Петра, це центральна синагога. Тобто фактично строкатість такої, я б сказав би, архітектурного середовища характерна для цього періоду. Якщо аналізувати економічне життя міста, то певна річ, що воно змінювалося впродовж 20-30-х років, і більше воно залежало від тих чинників, які пов'язані з розвитком польської економіки. В місті не було потужного виробництва, заводів, фабрик. І тут ми знаходимо відповідь на запитання, чому ж не зростало кількісно населення. В 37-му році місто Рівне входило до одних із найбільших торгових міст, тому що навіть у порівнянні з Луцьком, який був центром воєводства, тут функціонувало 1744 торгових закладів. В основному це дрібні крамниці, магазини, але знову ж таки власниками їх були як представники етнічних груп, що проживали на території міста, так і іноземні власники. Якщо говорити про виробництво, чи так скажемо, про промислові підприємства, які були в цей час в місті, то ми маємо таку позитивну тенденцію, з'являються сучасні електростанції, до речі, окремі з них збереглися, це і на теперішній вулиці Гоголя, це і на теперішній вулиці Замковій, і певна річ, це, знаєте, таке нововведення, яке впливало на побут містян, тому що що означає виробляти електроенергію? Це означає освітлювати вулиці, це підводити електрику до помешкань. До речі, в 20-30-ті роки не кожне помешкання мало водопостачання, тому що і водопровід, і водовідведення, каналізація лише тільки будуються. Ну і коли ми говоримо про побут чи повсякденне життя рівнян цього періоду, то, звичайно, за часів Польщі воно суттєво змінюється. Хоча дуже багато відвідувачів говорили про те, що і навіть за Польщі в місті були заболочені вулиці, і це болото висихало лише тільки десь влітку, але разом з тим, якщо от ми подивимося на світлини в кінця 20-х і початку 30-х років, ми бачимо вимощені тротуари, асфальтовані і бруківкою, ми бачимо вимощені вулиці, і та ж сама вулиця Центральна 3 травня, і бокові, які відходили до цієї вулиці. Тобто ми бачимо дуже суттєві зміни. Хоча і разом з тим мощення цих вулиць було дивовижне. В одній із публікацій в газеті було написано, як з ініціативи місцевого жителя Кулія, здається, якого я не пам'ятаю, була вимощена частина вулиці дерев'яним тротуаром. Я вам скажу, коли я прочитав, то в моїй уяві зразу постав той тротуар, який був принаймні по вулиці Шосейній десь в 19 столітті. Насправді це виявився тротуар з шириною однієї дошки. І разом з тим це відзначають як позитивне, тому що ця вулиця була повністю заболочена, і входити в ній, особливо в зимово-осінній період, весняний, було досить складно. Ну і крім того, якщо ми говоримо про Рівне цього періоду, то певна річ, що це цікаве, різноманітне, культурно-освітнє життя. Вперше за все, на його різноманітність вплинула та ж сама полікультурність, поліетнічність міста. Тому що єврейська громада мала свою гімназію Тарбут, українська громада мала свою приватну українську гімназію, російська громада мала свою російську гімназію, поляки мали декілька польських гімназій. Ми мусимо враховувати, що це були не чисто одномовні освітні установи, тому що згідно закону 1924 року приходять двомовні школи, польські двомовні школи, але разом з тим і ті ж самі українці, і чехи, тут функціонувала чеська матиця, вони мали можливість вивчати рідну мову, вони мали можливість знайомитися із національною історією, національною культурою, хоча все те дуже жорстко контролювалося польською владою. Між іншим, в нашому державному архіві знаходяться, мабуть, тисячі справ, які стосуються дозволів. Якщо товариство просвіти хоче провести якісь заходи, вони мають звертатися до магістрату із дозволом на проведення. Якщо вони хочуть провести виставу, дозвіл. Якщо вони хочуть організувати, запросити лектора з іншого міста, дозвіл. І ці дозволи стосувалися абсолютно різних сфер життя і, перш за все, в культурно-освітнього. Місто Рівне цього періоду представлено діяльністю різноманітних товариств. Тут функціонувало культурно-мистецьке чи літературно-мистецьке товариство імені Лесі Українки, яке одночасно було своєрідним таким і союзом українських письменників, і разом з тим союзом театральних діячів. В місті Рівному функціонувала освітня установа «Рідна школа», яку започаткував Степан Скрипник, який ініціював видання одного із найбільших україномовних дитячих часописів «Сонечко», який виходив з 1935 по 1938 рік. І певна річ, по-перше, це був ілюстрований часопис. Мова йде не про багатоколірність, а двоколірність ілюстрацій. Це був щотижневий часопис, який виходив спочатку на 32 аркушах. І в таких прикладів функціонування культурно-освітньої сфери в національному спрямуванні можна навести дуже багато. При кожній гімназії функціонував театральний гурток, були математичні гуртки, були естетичні гуртки. І з містом Рівнем цього періоду пов'язана діяльність і відомих педагогів, і такі як Надія Іщук, і Петро Зінченко, і Якуб Гофман, і Гуцуляк. Місто Рівне стало осередком і прихистком відомого митця Георгія Косміаді, який викладав, незважаючи на те, що він був художником, але він одночасно вів театральні гуртки в єврейській гімназії, в російській гімназії. Він долучився до малювання, до викладання малювання в українській гімназії. Тут функціонував театр Зафрана, декілька кінотеатрів, готелі, фотосалони. Тобто, взагалі, про місто Рівне цього періоду можна розповідати багато і, відповідно, писати багато, тому що наш державний архів має чималу збірку документів, які дозволяють дослідникам повномасштабно, яскраво висвітлити цей період.
Шановні друзі, дякуємо вам за увагу. Сподіваюся, було цікаво. До зустрічі. Весна, весна, весна і теплі вітри і бляде сніжечки вихинуло на світ до сонця цілунку вільшень. І в серцю таємний розхит.